Σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος Η Ελπίδα, αγαπητοί μου γονείς, αισθάνομαι, καταρχήν επειδή είναι οι μέρες τέτοιες, να ευχηθούμε δι' αυτούς και αλλήλους τα χρόνια πολλά, να ευχηθούμε το έργο εδώ της Αδελφότητος να προοδεύει και προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμά την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη και όλες τις υπεύθυνες εδώ του έργου για την τιμητική πρόσκληση. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμή αυτό το οποίο μου έγινε σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και έμεινα εντυπωσιασμένος πραγματικά από τις εγκαταστάσεις που περιδιάβηκα πριν από λίγο επάνω στους ορόφους και είναι πραγματικά Θεού το θέλημα αυτό εδώ και θαύμα μεγάλο αυτό το οποίο επιτελείται εδώ πέρα. Και δεν σας κρύβω και τη μεγάλη μου συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό εδώ το χώρο, διότι συνερμικά έρχεται στο μυαλό μου ο μεγάλος απών σήμερα, ο μεγάλος δάσκαλός μας, ο Στέργιος Σάκος. Δεν υπήρξα μαθητής το άμεσα. Από τη σύζυγό μου έτυχε να το γνωρίσω το 1983, αλλά είχα την ευκαιρία να ζήσω την αγάπη του, την καλοσύνη του, τη μεγάλη του θεολογική, έτσι, την αποευρύθεια, το χαρακτήρα του, που προσπαθούσε να βλύνει κάθε οξύτητα που υπήρχε. Τι να πω, μπορώ να μιλάμε και ώρες ολόκληρες, αλλά δεν μπορώ να κρύψω τη συγκίνησή μου για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σημάδεψε τη ζωή της πόλης μας. Αυτό θα σας το πω, τον άκουσα για πρώτη φορά στην Παναγία Δεξιά και στην Υπαπαντήλη με τα πύρινα εκείνα κηρύγματά του και ρωτούσα ποιος είναι αυτός, έτσι, μικρό παιδί, και μου έλεγαν είναι ο Στέργιος ο Σάκος. Αλυσμόνητες στιγμές, το πάθος, η αγάπη του για τον Χριστό δεν ξεχνιούνται. Επομένως τώρα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, νομίζω ότι αποτείω ένα μικρό φόρο τιμής στο μεγάλο αυτό άντρα. Το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, ερχόμενοι λίγο κυρίως στο κυρίως θέμα μας, είναι τα ευάλωτα παιδιά και η προσέγγιση τους από τους γονείς. Ίσως να μην έχετε τόσο έτσι εξοικειωθεί με τον όρο το ευάλωτο παιδί. Προτού ξεκινήσουμε θα τον ορίσουμε ποιο είναι το ευάλωτο παιδί. Και σαν ευάλωτο, vulnerable κατά την αγγλοσαξονική ορολογία, είναι το παιδί που επιδεικνύει μια ασυνήθιστη, μια υπερβολική ευαισθησία σε σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Είναι το παιδί, ας το πούμε έτσι, το αρρωστιάρικο. Είναι το παιδί το οποίο με το παραμικρό θα αρρωστήσει, με το παραμικρό θα έχει πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε, καλά, και είναι τόσο έτσι να το συζητήσουμε σήμερα και να χάσουμε το χρόνο μας. Είναι ένα συχνό φαινόμενο, ύπουλο, δεν το ξέρουμε καλά, το σύνδρομο αυτό. Θα δούμε ότι αφορά όλη την οικογένεια και είναι σύνδρομο, γιατί στην ιατρική σύνδρομο λέμε κάτι το οποίο εκδηλώνεται με έναν τρόπο, αλλά είναι πολυπαραγωγική η προέλευσή του. Δηλαδή από πολλούς παράγοντες μπορεί να φτάσουμε σε αυτό εδώ. Αυτό το λέμε σύνδρομο του ευάλωτου παιδιού. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ξεφεύγει καμιά φορά. Μπορεί να το έχουμε δίπλα μας, μπορεί να το έχουμε στο παιδί μας, μπορεί να το έχουμε στη γειτονιά μας, στο συγγενή μας, και καλά είναι να το γνωρίζουμε. Και είναι συχνό. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τη συχνότητα στα ελληνικά, στην ελληνική πραγματικότητα. Ένα στατιστικό στοιχείο που οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε μια εργασία, σε μια έρευνα που έγινε στη Βοστόνη πρόσφατα, πριν 7 χρόνια περίπου, έκαναν το εξής. 4 ερευνητές πήγανε σε 4 ιατρία παιδιάτρων, γενικών παιδιάτρων, όχι εξειδικευμένων, και έπαιρναν μια συνέντευξη, ένα ιστορικό από αυτούς που περίμεναν. Και μέτρησαν και πήραν συνέντευξη από 750 άτομα. Από αυτά τα 750 άτομα, 27% δήλωσαν ότι το παιδί τους έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και έρχονται στον γιατρό, στους παιδιάτρους, στους γενικούς παιδιάτρους να τους δουν. 27% κρατήστε το. Έκανα διασταύρωση των στοιχείων μετά με την πραγματικότητα, με τους ιατρικούς φακέλους, τηρώντας όλη την διοντολογία, γιατί στην Αμερική, ξέρετε, είναι πάρα πολύ αυστηρή αυτή η όρη της βιοειθικής, τηρώντας όλη την όλους τους κανόνες, είδανε ότι το 40%, το 27% όπως σας είπα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ήταν εντελώς λαθασμένοι οι φόβοι τους. Ανήκαν στην κατηγορία αυτή που θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, επομένως, αν σκεφτούμε 40% του 27% των 750, φτάνουμε περίπου στα 90 άτομα. Ένα 20-25% των παιδιών που περίμεναν απ' έξω από τα ιατρία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Επομένως, το φαινόμενο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και μπορεί να το έχουμε και δίπλα μας. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, υπήρξαν κάποιες μελέτες που λένε αυτό το σύνδρομο του ευάλωτου παιδιού χτυπάει κυρίως τις χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές τάξεις. Δηλαδή, τους αγράμματους ανθρώπους που δεν ξέρουν το τι είναι το, τι πάσχει το παιδί τους. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν φοβίες περίεργες, μικρές στην ηλικία γονείς, όχι όριμοι γονείς κλπ. Και αυτό είναι λάθος. Η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη. Τώρα, ερχόμαστε και λέμε στην ελληνική πραγματικότητα. Πώς θα το βρούμε, ποια είναι τα λήματα, ποια είναι τα λέξεις κλειδιά της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι, θα το δούμε σαν εύθρωτο παιδί, υπάρχουν εργασίες με αυτόν τον όρο, ευπαθές παιδί, παιδί μη μου άπτο, ευαίσθητο παιδί. Είναι αυτά τα οποία τα συναντάμε στην ελληνική βιβλιογραφία. Τώρα θα μου πείτε, εσύ τώρα ένας χειρουργός, αυτά, τι σχέση έχεις με ένα ψυχολογικό θέμα, με ένα θέμα το οποίο είναι περισσότερο παιδαγωγικό, περισσότερο ψυχολογικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας εξομολογηθώ λίγο πώς έφτασα να αναγνωρίσω αυτό το σύνδρομο και να έρθω σε επαφή με αυτό το σύνδρομο. Από το 1984 με πολύ μικρά διαλύματα υπηρετώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπως ακούσατε από την σεβαστή κυρία Ιουλία. Εκεί είδα, συνεργάστηκα και με πολλούς ανθρώπους, με πολλές μανάδες, με πολλούς γονείς και διαπίστωσα όταν έλεγα τους γονείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας στο παιδί τους, ένα μεγάλο ποσοστό το αποδεχόταν και πήγαιναν και σύχαζαν και τελειώνουν. Περίπου 60%. Ένα 40% δεν ικανοποιούνταν. Βρε εσύ μου, λες αλήθεια. Βρε εσύ μου, πως είσαι μικρός και δεν μας τα λες καλά, να πάω σε κανένα καθηγητή μεγαλύτερο να δω. Μια δυσπιστία. Με προβλημάτισε. Λέω, τους φέρουμε τόσο καλά, τους λέω επιστημονικά, τους λέω έτσι το ένα το άλλο. Ήθελα να ακούσουν να κάνουν εξετάσεις. Μην κάνεις εξετάσεις, λέει. Γιατί το τσιμπήσουμε το παιδί, γιατί να φάει αξιονική τομογραφία, τζάμπα και βέρεσε. Όχι, να πάω. Με έπαιρνε η παιδίατρη τηλέφωνο, βρε Γιώργο μου λένε. Η τάδε δεν έμεινε ευχαριστημένη, γιατί πήγε και στον άλλο, να πήγε στον άλλο και τελικά πονούσε η κοιλιά του, χειρουργήθηκε κιόλα. Έκανε και τη σχολική ειδήτητα και έκανε και αυτά. Ήμουν σίγουρος ότι δεν είχε τίποτα το παιδί και προβληματίστηκα. Λέω, κάτι φταίει στη συμπεριφορά μου. Τελικά με βοήθησε πάρα πολύ όταν έπεσε στα χέρια μου μια μελέτη που ναι, ήταν παλιά, από το 1964, τον Green και Solid, η οποία ήταν και αυτή παιδίατρη πάλι από τη Βοστόνη. Οι οποίοι έκαναν το εξής. Η εργασία λέει το εξής, ότι 25 οικογένειες, μελετήθηκαν 25 οικογένειες, που είχαν παιδιά, τα οποία ήταν ή πρόωρα, ή είχαν υποστεί στην νεογνική τους ηλικία κάποιο σοβαρό χειρουργείο. Και τι διαπίστωσαν αυτοί οι σπουδαίοι ερευνητές, οι οποίοι εισήγαγαν και τον όρο «Vulnerable Child», εισήγαν και το όρισαν και μας το έδωσαν έτσι όμορφα και καλά, το οποίο και μέλησε και εμένα πολλές απορίες. Ότι οι οικογένειες αυτές είχαν ένα υποσυνείδητο, ένα και καλυμμένο άγχος, μήπως το παιδί τους δεν πάει καλά, μήπως φτάσει ακόμη σε σημείο να λέμε ότι μπορεί το παιδί τους να πεθάνει. Λοιπόν, και 25 οικογένειες. Εξ αυτού του γεγονότος τώρα, δώσαμε τον έναν ορισμό το οποίο αφορούσε το παιδί το ίδιο. Τώρα θα δούμε, επειδή έχει. Είναι δύο όψεις ενός νομίσματος. Τώρα δούμε από την πλευρά των γονέων πώς είναι. Είναι βάλω το παιδί, άλλος ορισμός, από πλευρά γονέων ειδωμένο. Είναι αυτό το παιδί το οποίο πιστεύουν οι γονείς του ότι κινδυνεύει. Βρίσκεται σε κίνδυνο. Άσχετα από την πραγματική κατάσταση της υγείας του παιδιού. Και πράγματι αυτό θα το δείτε. Η πραγματική κατάσταση μπορεί να είναι από την άκρα υγεία, να είναι ένα υγιέστατο παιδάκι. Σας ευχαριστώ, ναι, να το βάλουμε εδώ. Ναι. Αφήστε το εδώ πάνω μάλλον. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, να είναι τελείως υγιές το παιδάκι, να είναι να έχει μικρό πρόβλημα υγείας, ένα βροχικό άσμα, κάτι άλλο κλπ. Μπορεί να υπάρχει, αλλά και να έχει και ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε όλη την γκάμα. Ευάλωτο παιδί δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι ένα αρρωστιάρικο και πολύ σοβαρά παιδί, αλλά μπορεί να είναι από το τίποτα μέχρι πολύ σοβαρό. Αυτό. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να αντιμετωπίζει σαν μια συνολική οικογενειακή διαταραχή. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε τώρα σε λίγο τον εαυτό μας, αν να τον καθρεφτίσουμε. Σαν συνολική οικογενειακή διαταραχή. Έχω δει οικογένειες που δεν έκαναν τα τελευταία 6 χρόνια διακοπές. Γιατί είχαν βάλει το παιδί και παραμονές διακοπών, όλο τυχαίως, είτε πονούσε κοιλιά, είτε πάθινε αμυγδαλίτιδα, είχατε μέτους, είτε το ένα, είτε πονούσε η άρθρωση, είτε έκανε το ένα ή το άλλο. 6 χρόνια είχαν να κάνουν διακοπές. Επομένως, και πρέπει όλη η οικογένεια να το συνειδητοποιήσει, να είναι ένας κρίκος άμα σπάσει, σπάζει όλη η ιστορία σου. Χαλάει όλο το πράγμα. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε σε σοβαρά. Ποιοι είναι οι παράγοντες? Ποιες είναι οι προδιαθέσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν για να αποκτήσουμε ένα ευάλωτο παιδί? Αυτά τα χωρίζουν πάλι σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το παιδί αυτό καθ' αυτό. Είναι παράγοντες περιγεννητικής περίοδου και είναι παράγοντες που αφορούν καθαρά τους γονείς. Θα τους δούμε τώρα έναν-έναν. Αυτοί που σχετίζονται τώρα στο παιδί. Παράγοντες που αναφέρονται στο παιδί. Είναι πρώτο και κύριο η προωρότητα. Η προωρότητα, ευτυχώς σήμερα θα έλεγα, η επιστήμη έχει ανέβει πάρα πολύ και ζουν παιδάκια τα οποία παλιά θα το θεωρήσαμε θαύματα. Δηλαδή ζουν παιδιά και κάτω του κιλού με βάρος γεννήσεως. Πρόωρο τι λέγεται, ξέρετε, το παιδάκι το οποίο έχει γεννηθεί πριν τις 36 εβδομάδες κυλήσεως. Κάτω από αυτό θεωρείται πρόωρο. Και ζουν και παιδάκια, παλιά λέγαμε αυτό, ότι είναι 7 μηνίδικος, ας πούμε, και έζησε. Το θεωρούσαμε υπερβολικό ότι έζησε 7 μηνών. Εδώ κατεβεί τώρα και να είναι και πιο χαμηλά και πιο χαμηλά. Οπότε αναγκάζονται τα παιδάκια αυτά ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους να το ζήσουν μέσα σε. Το κομμάτι της ζωής, συγγνώμη, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή σε μήνες και μήνες ακόμη, να περάσουν μέσα στη θερμοκηπίδα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας των νεογνών. Και καταλαβαίνετε τώρα, όταν βλέπουν οι γονείς μια τέτοια κατάσταση, τι αισθάνονται, τι δέσιμο, θα ζήσει, κρέμονται από τα χείλη σου και σου λέει θα ζήσει, αύριο θα είναι ζωντανό, θα κάνει νεκροτική εντεροκολίτιδα, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, θα κάνει ένα μυστικό πρόβλημα. Λοιπόν, ένας παράγοντας είναι επομένως η προωρότητα. Δεύτερος παράγοντας είναι όταν έχει υποστεί ένα ατύχημα ένα παιδάκι, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική νοσηλεία, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας των παιδιών πλέον. Να διασωληνωθεί, αγωνία θα ζήσει από το τραυματισμό, θα ζήσει από το τροχαίο. Ή παιδάκια που κόντεψαν να πεθάνει. Εδώ αναφέρομαι στην κακοήθεια. Είναι δυστυχώς, καλπάζει και στον παιδικό πληθυσμό κακοήθεια. Έχουμε πολλά παιδάκια, αλλά ευτυχώς επιβιώνουν και πολλά παιδάκια. Είναι το παρήγορο. Αυτά τα παιδάκια που επιβίωσαν μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, μπορεί να γεννηθούν παιδάκια με συγγενή ανομαλία. Να, όταν έχουμε παιδάκια με συγγενή ανομαλία, κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι, οι γιατροί μας εδώ θα το ξέρουν, είναι αυτό το λέμε γαστρόσχηση. Είναι η κοιλιά ανοιχτή. Δηλαδή βγαίνει το έντερο έξω από το κύτος της κοιλίας. Γαστρόσχηση. Τώρα σκεφτείτε να είναι μια μανούλα, ένας μπαμπάς και να δει αυτό το παιδί με τέτοια κατάσταση. Θα ζήσει, σας το διαβεβαιώνω, θα πάει καλά το παιδί. Αλλά έχει δημιουργηθεί το σοκ, έχει δημιουργηθεί η κατάσταση αυτή. Επίσης, είναι μια άλλη κατηγορία, σας τη βάζω γιατί τη συναντώ τακτικά, είναι αυτή η κατηγορία της ατρυσίας της εσωφάγου. Δηλαδή, πάει να ταΐσει η μανούλα εδώ πέρα, δεν κατεβαίνει, πνίγεται, κάνει. Ο σωλήνας, ο οποίος συνδέει το στόμα με το στομάχι, το οποίο βρίσκεται κάπου εδώ, δεν υπάρχει. Αυτό λέγεται ατρυσία εσωφάγου. Και πρέπει το παιδάκι να υποστεί μια λεπτή εγχείρηση που λέγεται, τέλος πάντων, να αποκατασταθεί η συνέχεια του πεπτικού σωλήνα. Αγωνία, λεπτή εγχείρηση. Τους λες ότι έχει ένα πιθανότητα να έχουμε επιπλοκές, να έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, επομένως άλλη κατηγορία που αφορά το παιδί είναι αυτή. Εδώ είναι ένα σύντροπα σε ένα άλλο, μια συγγενή ανομαλία πάλι. Καταστάσεις που οδηγούν σε αναπηρία. Πρόσφατα είχαμε ένα παιδάκι, είχαμε ένα, από την Κεφαλονιά διακομιστήριο με αεροδιακομιδή. Γιατί έπαιζε μέσα στο σπίτι του με το τζάκι. Τράβηξε το μάρμαρο, την ορθομαρμάρωση, πέφτει το μάρμαρο στο χεράκι του παιδιού, διατομεί το χεριού και το φέρνουν εκεί πέρα με το ελικόπτερο από την Κεφαλονιά να κάνουμε συγκόλληση του χεριού. Δεν έγινε συγκόλληση, είχαν περάσει ώρες, είχαν αυτά. Και αναγκάστηκε το παιδάκι, κόπηκε από το κάτω του τριμώριου του βραχιονίου. Όλη η οικογένεια του είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία το παιδάκι αυτό. Δηλαδή, λείπει το δεξί χεράκι του παιδιού, το οποίο το βάλαμε και τεχνικό μέλος. Η συμπαράσταση τέλος πάντων της, παρότι ήταν αλβανικής καταγωγής, η συμπαράσταση ήταν καταπληκτική των Κεφαλονιτών. Το πήραν το καλύτερο χεράκι κλπ. Εν πάση περιπτώσει όμως δημιούργησε αυτό που λέμε το σύνδεσμο και την προδιάθεση για να το εντάξουμε σε αυτήν την κατηγορία. Λοιπόν, γεννιούνται πολλά παιδιά με καρδιοπάθειες. Δεν ξέρω γιατί, μας έχει μείνει ότι η καρδιά είναι κάτι σπουδαίο, κάτι σοβαρό, το οποίο θα αφήσει κάτι στο παιδί αν χειρουργηθεί. Χειρουργούνται και πάνε καλά συνήθως τα παιδιά, αλλά είναι μια προδιάθεση. Και το νύκτερο αυτόν εδώ, το κιτρινάδι το λεγόμενο, το νύκτερο, το παρατηνόμενο, όχι το φυσιολογικό. Τα περισσότερα παιδάκια μας έχουν ένα φυσιολογικό νεογνικό νύκτερο. Αυτός ο οποίος υπερβαίνει ένα ποσό, ένα όριο, μπορεί να κάνει τον πυρηνικό λεγόμενο νύκτερο με σπαστικότητα, με νοητική υστέρηση και όλα τα σχετικά. Και βάζω στην τελευταία κατηγορία εδώ μια ιδιαίτερη κατηγορία παιδιών, τα οποία είναι πολύ ενοχλητικά για το περιβάλλον. Δηλαδή δεν στρώνουν, δηλαδή κλαίνε, δεν τρώνε, εμέσουνε, δημιουργούν την οικογένεια, τη φέρνουν άνω κάτω. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία που όταν αποκατασταθεί αυτό το πράγμα, μένει στη μνήμη, μένει στους γονείς ότι πέρασα βάσανο από αυτό εδώ. Με δημιουργεί επομένως ένα πρόβλημα. Και από μένα, από το γονέα, όχι από το παιδί επομένως. Λοιπόν, αυτά ήταν μια κατηγορία. Τώρα πάμε σχετικά με τη γέννηση του παιδιού και εδώ μεγάλη κατηγορία. Ιστορικό στηρότητος. Δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί, πολλές κυρίες, έχουμε ιστορικό στηρότητος. Και αναγκάζονται το ζευγάρι να καταφύγει σε υποβοηθούμενες μεθόδους αναπαραγωγής, σε σωματέχηση, σε εξωσωματικές κλπ. Και μάλιστα παλιά χρόνια δεν πετύχαν εξωσωματικές και χρειαζόταν πολλαπλή έτσι, προσπάθεια. Όταν γεννιόταν ένα παιδί τότε, στο σπίτι ήταν το λεγόμενο πολύτιμο παιδί. Λέγεται αυτό στην πιάτσα την ιατρική, αλλά πολύτιμα είναι όλα τα παιδιά. Δηλαδή διαφωνώ ριζικά και το λέω αυτό εδώ ευθαρσώς εκεί πέρα, ότι δεν υπάρχει πολύτιμο παιδί το οποίο να το πούμε αυτό είναι πολύτιμο παιδί και το άλλο δεν είναι πολύτιμο παιδί, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρείται έτσι αυτό εδώ πολύτιμο παιδί. Όταν έχει πολλές αποβολές μια κυρία, μια γυναίκα, έχω αποβολές, καθέξινα, αποβάλλω συνέχεια και γεννώ ένα παιδί μετά πολλών μεταβασάνων, το πριγκυπόπουλο. Τελείωσε. Λοιπόν, όταν ξέρω ότι δεν θα κάνω άλλο παιδί, δηλαδή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου έγινε τη κεσαρική, έγινε κάποιο ατύχημα, κάποιο άλλο πρόβλημα, ή μετέπειτα από τη γέννα μου έχω υποστεί μια φλεγμονή στα παραμύτρια, στις σάλπιγγες κλπ. Και δεν θα κάνω παιδί, το γνωρίζω και το βάρος πέφτει σε ένα παιδί το οποίο το έχω, ή δύο όσα έχω τέλος πάντων. Άλλη μια κατηγορία, η οποία είναι συχνή, θα την έχετε αυτό, είναι όταν έχω επαπειλούμενη αποβολή. Δηλαδή, αναγκάζει τη γυναίκα να παραμείνει στο κρεβάτι για να διασώσει το παιδί της. Δηλαδή, έχει αποκόλληση, έχει αιμορραγία, έχει αυτά, θέλει να είναι 9 μήνες στο κρεβάτι. Άντε, όχι 9, να το κάνουμε 6 μήνες. Εντάξει. Αυτό εδώ δημιουργεί ένα δέσιμο με το παιδί που θα γεννηθεί. Δηλαδή, αν γεννηθεί, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, 50-60% πόσο είναι περίπου, διασώζονται και γεννιούνται, τότε η μάνα το θεωρεί ότι υπέφερε όλα που υπέφερε, είναι η στοργή της, η αγάπη της, αυτό όλο και το πατέρα βέβαια. Ναι. Είναι στο έπακτο. Όταν χρειαστεί να κάνει στερεκτομή για έναν όγκο, για οτιδήποτε άλλο και δεν θα κάνει άλλο παιδί, η στερεκτομή, ξέρετε, είναι η μήτρα. Η στέρα μήτρα, έτσι, από εκεί και βγήκε και η λέξη ιστερία, ας πούμε. Λοιπόν, όταν κινδύνευσε η μητέρα κατά τον τοκετό και κατά την κύηση τον τοκετό. Έχει μια κατάσχετη αιμορραγία, χρειάζεται ο γιατρός να κάνει, κινδύνευσε το παιδί. Λοιπόν, όταν έχουμε κληρονομικά τις αιμοσφαιρινοπάθειες, ξέρουμε ότι έχω μεσογειακή αιμία και εγώ και η γυναίκα μου κλπ. Και κάνουμε ένα υγιές παιδί. Τι χαρά. Εντάξει, γεμίζει χαρά ότι το γλιτώσαμε. Μπαίνει σε αυτή την κατηγορία όμως. Το γλιτώσαν μένα, αλλά έχουμε τα χειρότερα. Τώρα, αυτά είναι τα ψυχολογικά προβλήματα σχετικά με τους γονείς τώρα. Παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται στους γονείς. Την ξέρετε τη λοχή αυτή την κατάσταση. Μετά τον τοκετό υπάρχει η περίοδος της λοχίας. Μερικές κυρίες παρθένουν τη λοχιακή κατάσταση. Ορμονικό το αίτιο, παροδικό, θέλει συμπαράσταση από το περιβάλλον, από όλους έτσι και να το ξεπεράσει, να μην στραφεί εναντίον του παιδιού, ας πούμε, και να μην έχουν προβλήματα από το παιδί. Καμιά φορά αυτό το έχω παρατηρήσει σε κυρίες οι οποίες έχουν κυρίως έτσι έχουν πόθο για ανέλυξη επαγγελματική κλπ. Υπάρχει μια αμφιθυμία, δηλαδή το παιδί ή η οριοπαθής. Όταν το παιδί θα με χαλάσει τη σιλουέτα μου, θα χαλάσει την καριέρα μου, θα χαλάσει το ένα, θα χαλάσει το άλλο κλπ. Αυτή είναι η λεγόμενη αμφιθυμία και τα αρνητικά συναισθήματα για το παιδί τα οποία δημιουργεί. Κρυφά αρνητικά συναισθήματα που εκδηλώνονται, δεν ξέρω γιατί μερικοί ας πούμε θέλουν να εκδηλωθεί κάτι το παιδί δεν το ήθελα, δεν το έκανα και θέλουν κάτι να πάθει ας πούμε ψυχολογικά. Είναι μια μικρή διαταραχή, εντάξει, θέλει μια... Όταν έχω χάσει ένα άτομο και το παιδί με θυμίζει το άτομο εκείνο, το οποίο το έχω χάσει, το οποίο θα το ήθελα, το οποίο τέλος πάντων με ένα συνειρμό περίεργο δημιουργείται αυτός. Και όταν μετατοπίζω το θυμό μου, το φόβο μου, την κατάθλιψη ή οτιδήποτε άλλο σύγχρονο, είναι το προβάλλω στο παιδί. Αυτά είναι λίγο περισσότερο της ψυχιατρικής, τα αντιπαράγουμε λίγο πιο σύντομα. Είπαμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες. Τώρα, πώς εκδηλώνεται αυτό το πράγμα? Έχει δύο εκφάνσεις. Έχει και από τους γονείς, το κυριότερο, εδώ θα δούμε εμείς τον εαυτό μας τώρα, έχει και από το παιδί. Και ερχόμαστε από πλευράς γονέων. Και, από πλευράς γονέων τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολικές γονικές ανησυχίες. Έχω ανησυχία, το καταλαβαίνετε, δεν θα επιμείνω, δεν θα το σχολιάσω. Θα καταλάβω ότι έχω ευάλωτο παιδί όταν τρέχω συνέχεια για το ψήλο πείδημα στο γιατρό, στο νοσοκομείο, τρώω κλπ. Δεν είναι, εντάξει, δεν θα διαφορήσουμε, αλλά ας το δούμε λίγο. Λοιπόν, έχω δυσκολίες αποχωρισμού. Κοιτάξτε εδώ αυτό το παιδάκι, ας πούμε, δεν μπορώ να το χωρίσω. Είναι φυσιολογικό εν μέρει, είπαμε, τα ακραία είναι αυτά τα οποία. Είναι πολλές εδώ, θα δείτε μανούλες στο διάλειμμα, θα έρθουν να δούμε, να κάνω γεια σου, τι κάνεις εσύ, πώς θα πάω στο σχολικό, γεια σου, να σε φυλάκια και το ένα και το άλλο. Είναι αδυναμία όταν ξεφεύγουμε τα φυσιολογικά. Εντάξει, λέω μην ανησυχήσουμε, αλλά να το λάβουμε υπόψη. Ναι. Λοιπόν, υπερπροστασία, υπερεπιείκεια, υπερπροστατευτικός. Κάνει το παιδί κάτι, δεν μπορώ έτσι να το... Δεν μπορώ να βάλω όρια στο παιδί. Δηλαδή θέλει το παιδί, εδώ κοιτάξτε ένα τραγικό ας πούμε, θέλει να συνοδηγήσουμε, να πάρει το τιμόνι, το έχω δει. Να πάρει το τιμόνι, να το δει, να το κάνει. Και δεν το βάζω όριο. Δεν μπορώ να το βάλω όριο. Δεν βάζω όριο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού μας. Εντάξει. Δείχνω ανοχή υπερβολική εκ μέρους και δεν με φέρει το παιδί μου αυτό. Σε οικογένειες που υπάρχει και το υβριολόγιο και λοιπά, βρυσίδι, κακό, πράγματα. Δεν του λέω τίποτα. Δεν μπορώ να του πω τίποτα. Ή βλέπω να φέρεται αγενός στους επισκέπτες μου. Έχω δει ανθρώπους έτσι να βιοπραγούν σε ξένους, σε επισκέπτες και να μην λαμβάνω μέρημνα. Να μην μπορέσω να το θέσω. Το παιδί μου, ο βασιλιάς μου, ο πασάς μου. Λοιπόν, τώρα, συνεχίζουμε από πλευράς παιδιών τώρα. Πώς θα καταλάβουμε. Έχουμε τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα στον ύπνο. Δεν κοιμούνται καλά, ξυπνάνε το βράδυ. Υπερκινητικότητα. Δεν είναι τόσο καλή μαθητή, υποαποδοτικότητα. Μαθησιακές να απομνημονεύσουν, να κάνουν οτιδήποτε έτσι, έχουν προβλήματα. Η συμπτωματολογία, σας είπα πιο πολύ, ήταν η συμπτωματολογία από τους γονείς και όχι από, τα παιδιά τόσο πολύ έντονα. Στους γονείς, σε εμάς είναι το πρόβλημα. Και τώρα ερχόμαστε στο παρεμβάσεις. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, τι θα μας μείνει δηλαδή. Συνειδητοποίηση και αναγνώριση του προβλήματος, το είπα αυτό εδώ και νωρίτερα, από όλη την οικογένεια. Πρέπει να ενωθεί η οικογένεια, να τα βάλει κάτω, να το δει το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει. Και βάζω τώρα μερικά ερωτηματικά, μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε σαν αυτοκριτική. Όπως ετοιμαζόμαστε για μια εξομολόγηση, όπως ετοιμαζόμαστε και κάνουμε την αυτοκριτική μας, βάζω μερικά ερωτηματικά και μερικές έτσι προτάσεις, τις οποίες θα συλλάβει κανένας υπόψη του και να το δει με τον εαυτό του. Γενικά το παιδί μου φαίνεται λιγότερο υγιές από τα συνομιλικά του. Περνάει στο μυαλό μου. Συχνά σκέφτομαι να καλέσω γιατρό για το παιδί μου. Πιστεύω ότι αν υπάρχει κάτι στο περιβάλλον, το παιδί μου θα κολλήσει σίγουρα. Πρώτα το δικό μου το παιδί. Νομίζω ότι το παιδί μου έχει πιο συχνά ατυχήματα και τραυματισμού. Το δικό μου μπουρδουκλώνει τη συνέχεια. Το άλλο, τι ωραία τρέχει, κάνει, ας πούμε, γιατί έχω. Πιστεύω το παιδί μου δεν έχει την κανονική όρεξη. Και ας είναι παχουλό, και ας είναι αυτό. Το βάζω όμως εγώ μέσα. Λοιπόν, ενίοτε έχω την εντύπωση ότι το παιδί μου δεν δείχνει τόσο υγιές. Το βλέπω τα άλλα, το συγκρίνω. Κακώς το συγκρίνω έτσι, δεν είναι πραγματικότητα αυτή. Το παιδί έχει συχνούς πόνους στο στομάχι, στην κοιλιά του. Κι άλλο που πονάει η πλάτη του, η μέση του, τα νεφρά του. Συχνά κρατώ το παιδί μου σπίτι εξαιτίας λόγων υγείας. Δηλαδή το κάνω να μην παρακολουθεί, να μην κάνει τα μαθήματά του. Το παιδί μου δεν φαίνεται να διαθέτει τέτοια ενεργητικότητα όπως τα άλλα τα συνομήλικα παιδιά του. Πιστεύω ότι το παιδί μου κρυολογεί συχνότερα από τα συνομήλικα παιδιά του. Ερωτήσεις είπαμε και πράγματα τα οποία αυτοκριτικής. Έχω παρατηρήσει κύκλους κάτω από τα μάτια του παιδιού μου. Μαύρους κύκλους. Συχνά σηκώνομαι το βράδυ να ελέγξω το παιδί μου. Αυτό το κάνουμε αρκετές, έτσι βλέπω ότι λίγο το... συχνά να ελέγξω το παιδί μου αν είναι καλά, να το σκεπάσω. Και κάνω και το άλλο το τραγικό. Το παίρνω ανάμεσά μας, στο κρεβάτι μας. Για να το έχω δίπλα μου, να ξέρω αν είναι καλά. Και για το παιδί και για τους γονείς, πολύ άσχημα. Πάρα πολύ κακή συνήθεια. Λοιπόν, όταν αφήνω το παιδί μου στην babysitter ή στον παιδικό σταθμό, αισθάνομαι αγχωμένος ή αγχωμένη. Δεν μπορώ εύκολα να το. Πολλές φορές αναρωτιέμαι για την ικανή υποεκτίμηση. Αν είμαι ικανή μητέρα, αν είμαι ικανός πατέρας, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτό. Αισθάνομαι ένοχος ότι όταν πρέπει να τιμωρήσω το παιδί μου. Σημαντικό και αυτό. Δυσκολία, το είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν. Παρεμβάσεις, χειρισμοί για την εντόπιση πάλι εξακολουθούμε, επανερχόμαστε στο αρχικό κείμενο που είπαμε. Είπαμε ότι το βλέπουμε σαν οικογενειακό όλη τη οικογένεια πρόβλημα και εκείνο το οποίο επίγει είναι να αποκαλύψουμε τι μας έφερε. Αφού δούμε ότι υπάρχουν σπέρματα μέσα μας, μπορεί να έχουμε βάλει το παιδί στην οικογένεια, η δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι μας οδήγησε να έχουμε το βάλω το παιδί. Να αποκαλύψουμε τα γεγονότα και τα είπα αυτά εδώ. Κόντεψε να πεθάνει, καρδιοπάθεια, σκληρονότητα, θνησιγενής. Τα συνειδητοποιώ, φτάνω σε εκείνο και αυτό εδώ είναι μια μικρή είδους ψυχανάλυση, ας πούμε, εντάξει. Και βλέπουμε τώρα τις κατηγορίες που τις διαιρέσαμε νωρίς. Όταν έχω ένα υγιές, καταλαβαίνω το παιδί μου είναι υγιές. Εντάξει, τι θα κάνω. Αλλά εγώ το συμπεριφέρομαι σαν ευάλωτο. Είναι τρεις κατηγορίες τις οποίες είπα νωρίτερα, ας πούμε. Και εδώ θα δούμε όταν το παιδί μου είναι απόλυτα υγιές. Η ενέργεια που πρέπει να κάνουμε είναι να μην ανατρέχουμε συνεχώς στην αιτία που κόντυψε το παιδί να πεθάνει. Να μην το γυρνάω στο μυαλό μου, να μην το γυροφέρνω. Αχ, και εσύ που είσαι ένα πρόωρος, μέσα μου το λέω. Και εσύ που σώθηκες. Αχ, αυτό το παιδί, σαν το δικό μου το παιδί, κανένα κλπ. Κλπ. Δεν κινδύνεψε κανένα, έτσι το λέμε συνήθως, ναι. Λοιπόν, και να αρχίσουμε να το φερόμαστε όπως όλα τα παιδιά. Αν έχει αδερφάκια, σαν τα αδερφάκια του. Αν έχει συνομήλικους, γειτονόπουλα και πως όλα τα παιδάκια. Και θα τρέξει και θα παίξει και θα κάνει. Λοιπόν, όταν το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο το πιστεύουμε, αλλά υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, να ενημερωθούμε. Σαν γονείς υπεύθυνοι θα ενημερωθούμε, θα μάθουμε. Έχει το παιδί μου βροχικό άσθημα. Εντάξει, θα μάθω τι είναι αυτό το άσθημα. Θα έχω ίσως ένα βαλιτσάκι μαζί μου για να το αντιμετωπίσω. Εντάξει, θα ενημερωθώ. Δεν θα υπερβάλλω όμως, ότι για το ψήλο. Έβριξε το ψήλο. Δώσε το κάρι σημειώμενο. Πάρε αυτό, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Εντάξει, υπερβολή, όχι. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πω. Ξέρετε ότι είναι, θα το έχετε ακουστά οι γονείς οι περισσότεροι. Υπάρχει μια κατηγορία η οποία λέγεται αθώο λειτουργικό φύσιμα. Το ξέρετε αυτό, δεν είναι. Μεγάλο ποσοστό, 2-5%. Και τι συνέβη τώρα. Εξετάζοντας παιδάκια πριν από την κατασκήνωση, μια και μιλούσαμε νωρίτερα για κατασκηνώσεις, για να πάρουν ένα το χαρτί, το θέλει και καλά κάνει, το θέλει το κράτος, ας πούμε. Τι μου λέει, μια μάνα μου λέει το εξής, λέει κύριε Τσικόπουλη, να γράψετε λέει εδώ πέρα, το παιδί μου λέει δεν πρέπει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Να γράψετε λέει ότι δεν πρέπει να παίξει μπάλα. Γιατί βρε κυρία μου, έχει καρδιοπάθεια, δώσ' μου το βιβλιάριο λίγο. Και βλέπω, ανοίγω το βιβλιάριο, με νέλα και βλέπω εκεί πέρα αθώο λειτουργικό φύσιμα. Και το παιδί είχε φτάσει 12 χρονών και δεν είχε παίξει μπάλα στη ζωή του. Για όνομα του Θεού, δηλαδή είναι καταστάσεις εξωφρενικές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, εντάξει, έχουμε, είπαμε τις καταστάσεις εκείνες, σας είπα ότι εκείνα τα που είδατε θα ζήσουν. Και θα... Έχει μεγάλη εξέλιξη η επιστήμη και ζουν πολλά παιδάκια τέτοια. Θα συμβουλευτούμε ένα γιατρό της εμπιστοσύνης μας. Θα έχουμε ένα γιατρό αναφοράς. Είναι βασικό αυτό. Να μην τρέχουμε από τον ένα γιατρό στον άλλον ή για κάθε φορά σε άλλον. Θα έχουμε έναν αναφοράς ο οποίος θα μας κατευθύνει. Ας μην είναι ο πιο μεγαλύτερη φίρμα που λέμε. Ας να τον είναι η εμπιστοσύνη μας, να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας. Να αγαπάει το παιδί και να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας. Λοιπόν, εδώ τώρα ένα σημαντικό άλλο. Έχουμε ένα παιδί τέτοιο. Δεν θα πάω να πω στην κυρία, την γειτόνισσα, στην αυτήν, την άλλη, το πρόβλημά μου και έτσι με είπε η τάδε, και έτσι με είπε η πεθερά μου, και έτσι με είπε η συμπεθέρα, και έτσι η θεία της θείας κλπ. Γίνεται αυτό δυστυχώς. Και αναστατώνει την ψυχή μας, αναστατώνεται αυτό. Τι θα κάνω, πώς θα τα αντιμετωπίσω. Έχω πρόβλημα, ας πούμε, γιατί με έκανε, αντί για καλό, με έκανε κακό η άλλη γειτόνισσα. Μπορεί και από. Εντάξει. Λοιπόν. Εδώ είναι ένα σημαντικό να συναναστρεφόμαστε με οικογένειες οι οποίες ομολογουμένως και αποδεδειγμένα έχουν καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση παρομοίων περιστατικών. Αποδεδειγμένα. Είδαμε ότι είναι αξιοπρεπείς, αντιμετωπίζουν με γνώση, με επίγνωση όλα τα θέματα. Με αυτούς θα κάνουμε παρέα. Και θα συμμετάσχουμε και σε αντίστοιχους συλλόγους. Υπάρχει ένας θαυμάσιος σύλλογος με πολλή προσφορά, ο οποίος είναι ο σύλλογος παιδιών με κακοήθεια που λέγεται η ΛΑΜΣΗ. Δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, είναι ανάλογο και στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη είναι πιο χαμηλών τόνων. Είναι παιδιά με κακοήθεια. Βοηθάνε πάρα πολύ ένα σύλλογο αυτό. Άλλο σύλλογο είναι πολύ δυναμικό, ο σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπιστική νόσο. Στέλνουν, να φανταστείτε, γιατρού για μετεκπαίδευση. Παρεμβαίνουν στην πολιτεία. Λένε θέλουμε να μα στείλει άνθρωπο να μάθει την νεοπιστική νόσο για να βοηθάει τα παιδιά μα. Προσλαμβάνω γραμματή. Παρέχουν πληροφορίες, παρέχουν μηχανήματα, ενεργοποιούνται. Είναι όπου εντιενώσει ισχύς. Όπου είμαστε πολλοί, έχουμε αυτό ένα σύλλογο το οποίο έχουμε κοινό πρόβλημα, μας συνδέει αυτό το πρόβλημα και προχωρούμε. Στο εξωτερικό υπάρχουν, εδώ δεν είμαστε τόσο πολλοί να κάνουμε σύλλογο που, για τις αδυσίες στο φάγο, για το μεγάκολο ή για οτιδήποτε άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το να, εγώ έχω ένα αυτό στις δύσκολες περιπτώσεις, φέρνω σε επαφή τους γονείς του ενός παιδιού το οποίο πήγε καλά και να μην πήγε καλά, τι εμπειρίες είχε με ανάλογη περίπτωση. Δηλαδή, ξεπέρασε ένα πρόβλημα, λέω πάρε την κυρία αυτή τηλέφωνο να σου πει, ας πούμε, εντάξει, πώς το ξεπέρασε, πώς μεταχειρίστηκε, έχουμε τις κολοστομίες, τα άλλα, την παραφύσια, έχουν προβλήματα. Πάρε την τάδε κυρία, δεν σας τα πω εγώ, πώς το αντιμετώπισε αυτή. Αποδεδειγμένα το αντιμετώπισε με σοφροσύνη και με σύνεση. Βοηθάει πάρα πολύ αυτή η ανταλλαγή απόψεων με σωστούς ανθρώπους. Εντάξει, με ανθρώπους με επίγνωση. Λοιπόν, άλλο να έχουμε στο νου μας να καταφεύγουμε, το επαναλαμβάνω αυτό και το ξαναπαναλαμβάνω, να μην πάμε για το ψηλό πείδημα. Να έχουμε περίσκεψη. Δηλαδή, θα πάω, είναι άρρωστο. Μπορώ να το περιμένω και μια μέρα με πυρετό το παιδί. Ας έχει 37 και 2. Αύριο μπορεί να έχει 36 και 6. Να μην πάω κατευθείαν στο παιδί, εντάξει. Θα μου πεις κάνεις ζημιά στους συναδέλφους σου. Δεν κάνω ζημιά, εντάξει. Είναι άλλο το πράγμα, εντάξει. Λοιπόν, σημαντικό να έχουμε μέτρο στη ζωή μας. Να μην είμαστε άνθρωποι του όλου ή ουδέν. Να είμαστε, όταν είμαστε συγκροτημένοι εμείς, θα είναι συγκροτημένα και τα παιδιά, θα είναι συγκροτημένα και όλα. Λοιπόν, τι μας έγινε τώρα. Κολλήσαμε. Καμιά μικρή βοήθεια, Λένιο, λίγο εδώ, μήπως μπορείς να το δεις. Γιατί δεν προχωράει, δεν ακούει το. Ναι, εντάξει, ναι. Να έχουμε μέτρο στη ζωή μας. Ωραία, ευχαριστώ. Τώρα, αυτό εδώ είναι όσον αφορά τις παρεμβάσεις, ήταν στον εαυτό. Τώρα στο παιδί. Δεν θα πρέπει να του υπενθυμίζουμε τον κίνδυνο που διέτρεξε αυτό και η μητέρα του. Δηλαδή, έτυχε πρόσφατα την πρωτοχρονιά σε μια επίσκεψη να δω ένα παλικάρι μέχρι και πάνω, 2 μέτρα. Λέω, πώς μεγάλωσε έτσι, θυμάσαι, λέω, που ήταν προωράκι. πώς ήσουν απρόωρος, και άρχιναν να μου λέει, εγώ λέει, κύριε Θείο Γιώργο, είχα λέει και βραχία ομφαλίδα, είχα και δυσπλαστικούς όρκες, είχα και το ένα, είχα και το άλλο. Άρχισε να μου λέει όλο το ιστορικό. Τρελάθηκα. Λέω, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν έτσι τώρα να ξέρει το παιδί πλήρως ενημερωμένο και το παιδί, φανταστείτε, τι βάζει με το μυαλουδάκι του. Ότι εγώ ζω από θαύμα, ζω από αυτό. Δεν είναι. Εντάξει. Να τα σταματήσουμε αυτά τα πράγματα. Συζητήσεις μπροστά στο παιδί πρέπει να αποφεύγονται, εντάξει. Το παιδί όταν χρειαστεί θα το ενημερώσουμε, θα το πάρουμε υπεύθυνα. Οι γονείς θα του πούμε, κοίταξε, έχεις αυτό το πρόβλημα και μάλιστα όπως θα δείτε να γνωρίζει τόσα όσα χρειάζονται για την προφύλαξή του. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί που έχει κάνει μια εγχείρηση στο πνευμόνιο να γίνει αθλητής των μαραθωνίων. Δεν μπορεί. Εντάξει, θα του πεις μέχρι εδώ. Εσύ θα ασκήσει, θα κάνεις αυτά τα πρόβλημα. Υπεύθυνα, όμορφα και καλά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο πράγμα, ένα πολύ σημαντικό. Το συγκρουσιακό κλίμα μέσα στην οικογένεια. Η ανταγωνιστικότητα. Ο πατήρ Αστέριος ο Χατζηνικολάου σε ένα βιβλίο για την οικογένεια λέει έτσι κάτι πάρα πολύ καλό, θα σας το διαβάσω αυτό λεξί. Όσο οι γονείς λένε μακριά ο ένας από τον άλλον, όσο δεν εφαρμόζουμε στις συζυγικές σχέσεις το Αποστόλου Παύλου μία αυτής αρέσκην από την προσδρομέων, τα παιδιά παραμένουν χωρίς ειρήνη, διχασμένα, ταλαιπωρημένα. Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη διχόνοια μεταξύ των γονέων. Πληγώνονται πραγματικά όταν ένας γονέας κατηγορεί τον άλλον. Και στις μικρές ηλικίες, λέει ο συγγραφέας, εκδηλώνεται αυτό σαν ευάλωτο παιδί. Στις δε μεγαλύτερες, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αν το συνεχίσει. Γιατί αυτό να το ξέρουμε και σαν γενική αρχή, το ευάλωτο παιδί, προϊόντος του χρόνου, ξεπερνιέται. Δηλαδή, γύρω στα 6 χρόνια, ισορροπεί λίγο η κατάσταση. Αν όμως δεν τα λάβουμε τα μέτρα μας και προχωρήσει και φτάσουμε στην εφηβεία κλπ., τότε το παιδί καταφεύγει στην αναρχία. Καταφεύγει στις παραβατικές συμπεριφορές. Και έχουμε μεγάλα, ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό το τονίζει έτσι πολύ ωραίο ο αρχιμανδρίτης Αστέριος Χατζηνικολάου. Και η συγκρουσιακή κατάσταση είναι χειρότερη όταν βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το διαζύγιο. Όταν έχουμε εντάσεις στην οικογένεια, τότε το βάλω το παιδί φουντώνει. Εκεί που γίνεται η διαμάχη, εσύ, εγώ, αυτά και καμιά φορά και ξυλοδαρμή και αυτά, εδώ είναι ό,τι χειρότερο. Και ας το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό όταν είναι για να σκεφτούμε οτιδήποτε σκεφτόμαστε για τέτοια πράγματα που δυστυχώς το διαζύγιο έχει γίνει, πόσο έχει γίνει, 1:3, 1:7, πολύ 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 συχνό. Λοιπόν, να παρέχουμε στο παιδί μας το αίσθημα της ασφάλειας, να ξέρει ότι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου ξέρουν, θα με καθοδηγήσουν, θα με προστατεύσουν. Εμείς σήμερα σαν γονείς τι κάνουμε? Τώρα με συγχωρείτε, μερικοί από εσάς είστε και πολύ καλλιεργημένοι και αυτά, αλλά κοιτάμε τι να κάνουμε. Να κάνουμε ένα κουμπόδεμα για το παιδί μας, να πάρουμε ένα διαμερισματάκι να έχει, να ζήσει, να είναι αυτό. Ασφάλεια αυτό εννοούμε. Ασφάλεια εννοούμε τα χρήματα. Εννοούμε τις υλικές απολαβές που θέλει να έχει το παιδί μας. Δεν είναι σωστό αυτό. Να έχει ασφάλεια, να ξέρει ότι στηρίζεται ηθικά. Θα το στηρίξει μια δύσκολη στιγμή. Ο παπάς και η μαμά του θα είναι δίπλα του. Λοιπόν, να δείχνουμε στο παιδί μας πραγματική αγάπη, όχι αγαπολογία, όχι χρυσό μου, καλό μου κλπ. Πραγματική αγάπη, η οποία αγάπη να φτάνει σε ένα σημείο που να καθίσω να, και από τη μικρή ηλικία να το διαβάσω ένα παραμυθάκι, να το αγαπήσω, να συνδεθώ μαζί του, να το προσφέρω το σωστό. Να επικοινωνούμε, να φτάσουμε η αγάπη να εκδηλωθεί και με την επικοινωνία, όχι με τον αποκλεισμό, όχι να καθίσω εγώ Κυριακή μέρα, να καθίσω μόνος μου, να διαβάσω τα δικά μου, αυτά, τα αφιερώσω στην οικογένεια. Να δω, αυτό είναι η προορισμός μας. Λοιπόν, επομένως, επαναλαμβάνω, αποκάλυψη των γεγονότων, συνειδητοποίηση, αγάπη, ασφάλεια, ηρεμία στην οικογένεια, βασικά. Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν φτάνουμε. Όλα τα κάνουμε αυτά εδώ, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα αν δεν καταλάβουμε ότι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δηλαδή η πρόνοια του Θεού είναι εκείνη η οποία θα φυλάξει το παιδί μας. Ό,τι και να κάνουμε εμείς. Δηλαδή παίρνουμε τα μέτρα μας, παίρνουμε 1000 ας πούμε. Η πρόνοια του Θεού είναι εκείνη η οποία, να το συνειδητοποιήσουμε όμως αυτό. Γιατί Γιατί ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος επέτρεψε τη σύλληψη του παιδιού. Αυτός ήταν ο οποίος έφερε τα πράγματα έτσι ώστε να τελεσφορήσει η εγκυμοσύνη. Να φτάσει στην νεογνική ηλικία, να πάμε στην πρεφηχή, να πάμε στην παιδική, να πάμε στον υπηαγωγείο, να πάμε και ο υπηαγωγείο στο γυμνάσιο. Αυτός ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Πιο πολύ εγώ αγαπώ το παιδί μου από το δημιουργό του. Εγώ είμαι συνδημιουργός. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος. Και με αυτές τις σκέψεις, ότι ο Θεός φροντίζει παραπάνω από μένα, δεν θα με αφήσει, το παιδί μας το βλέπουμε διαφορετικά. Το βλέπουμε με άλλο μάτι. Ότι το προστατεύει ο Θεός και να έχουμε στο νου μας και να έχουμε συνειδητοποιήσει, τόσο πολύ το προστατεύει, ώστε και οι τρίχες της κεφαλής αυτού είναι ρυθμισμένες. Αυτό είναι το επιστέγασμα και με αυτό θέλω να τελειώσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε.